Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Барыгызга да хәйерле иртә теләп, эфирдәге эшебезне дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Кадерле дуслар, тарихи көннәр кичерәбез. Татарстан автономияле республикасы оешуга 100 ел. Әлбәттә, сезгә мәгълүм инде, Татарстан радиосы инде узган елда ук шушы олы датага багышланган тапшырулар тезмәсен башлап җибәргән иде. Менә бүген шуларның чираттагысы. Без аны Татарстан автономияле республикасын оештыруга үзеннән зур өлеш керткән олы шәхес, сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе, милли дәүләт төзелеше теоретигы Мирсәйет Солтанғалиевка багышларга булдык. Аның гомер юлы, кылган гамәлләре, фәнни хезмәтләре, аннары халкыбызның тагын бер каһарманы Хәсән Туфан шигырьләрен тыңларбыз. Аларны тыңлаганда тагын бер җанга рәхәтлек бирә торган хәл булачак. Без ул шигырьләрне данлыклы актер Прозат Исәнбәт үзе укыган язмада ишетербез. Димәк, башта Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгы уңайыннан оештырылган сәхифә. Сүзебез Мирсәйет Солтанғалиев турында. Менә шушы олы шәхеснең мирасын хәтердә яңарту өчен бүген студиябезгә академик Индус Таһировны кунакка чакырдык. Әңгәмәгә чаклы бер кадәр мәгълүмат алыйк.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Мирсәйет Хайдарғали улы Солтанғалиев 1892 елда хәзерге Башкортстанның Кырмыскалы районы Кырмыскалы авылында рус теле укытучысы гаиләсендә туа. 1911 елда Казан татар укытучылар мәктәбен тәмамлый. Аннары Уфа губернасында авыл мәктәпләрендә укыта. Шушы вакытта газеталарда мәкаләләре басыла башлый. 1915 елдан 17 елга кадәр Бакуда яши. Биредә шулай ук укыта, көндәлек матбугатта язмалары белән катнаша. 1917 елгы февраль революциясеннән соң Мирсәйет Солтанғалиев Петроградка килә. Икенче бөтен Россия мөселман съездын оештыручыларның берсе була. Казан мөселман социалистик комитетын оештыруда һәм аның эшендә катнаша. 1917 елның июненнән РСДРПБ әгъзасы Казанда октябрь восстаниесендә катнаша, Казанның революцион штабы составына керә. Татар-башкорт Совет Республикасын оештыру тарафдары була. Мөселман хәрби часларын оештыруда гражданнар сугышында катнаша. 1919 елның августыннан Мирсәйет Солтанғалиев Мәскәүдә РСФСР милләтләр эшләре буенча халык комиссариаты коллегиясе әгъзасы, РСФСР Үзәк мөселман хәрби коллегиясе рәисе, ВКПБ Үзәк комитеты каршындагы көнчыгыш халыкларының коммунистик оешмаларының Үзәк бюросы җитәкчесе, Федераль биләмәләре комитеты рәисе. Мирсәйет Солтанғалиев Татарстан АССР төзү проектын эшләүдә актив катнаша. Милли мәсьәләдә аның карашлары партия җитәкчеләренекеннән айырыла. Ул совет хакимиятенең милли сәясәтенә, шул исәптән Сталинның республикаларның хокукларын кысу планына каршы чыга. Солтанғалиевның тәңке чыгышларыннан соң 1923 елның мартында аны кулга алып хөкем итәләр. Барлык эш урыннарыннан алалар. Киңәшмәдән соң ул азат ителә. 1923 елдан СССР кооперациясы өлкәсендә эшли. 1928 елда тагын кулга алынып, 1930 елда Салафки лагерьларына озатыла. 1934 елда иреккә чыккач Саратов шәһәрендә яши. 1937 елның мартында ул яңадан кулга алынып хөкем ителә һәм 1940 елның 28 гыйнварында атып үтерелә. Мирсәйет Солтанғалиев милли мәсьәләгә, Россиядә милли дәүләтчелек төзүгә караган теоретик мәкаләләр авторы. 1992 елда Казанның тарихи үзәгендәге мәйданга Мирсәйет Солтанғалиев исеме бирелде.
Менә шушы олы шәхес Мирсәйет Солтанғалиев тапшыруыбызның баш каһарманы. Аның турында сөйләү өчен студиябезгә академик Индус ага Таһировны чакырдык. Аның белән әңгәмәне журналист Нәсим Акмал алып бара.
Без инде Мирсәйет Солтанғалиев дигән исемне әлбәттә совет елларында да белә идек. Милләтче Солтанғалиевче дигән шундый кара тамгалы бер сүз бар иде. Һәм менә 80-нче еллар ахырында бу исем Мирсәйет Солтанғалиев дигән Шәхес безнең арабызга тагын кайтып керде, аны кайтарып кертүдә әлбәттә сезнең дә өлешегез бик зур булды. Без әйтәбез бит инде Мирсәйет Солтанғалиев халыкка зур идеологик мирас калдырып киткән, изелгән халыкларга ирек алу юлларын күрсәткән дип әйтәбез ими. Индус ага менә шушы аның безгә калдырып киткән мирасын тагын бер кат хәтердә яңартып, якты рухын искә алып китсәк иде.
Шуннан да бу бик тә кирәк. Ни өчен дигәндә, әнә шул кара таплар әле һаман да аның исеменнән югалып бетмәгән. Һәм шунлыктан инде әлбәттә ниндидер рәвештә менә бу кешегә шик һаман да саклана тора. Ләкин һич нинди шик булырга тиеш түгел. Ни өчен дигәндә, бу чын мәгънәсендә бөек шәхес. Әлбәттә хаталар булган, хаталарсыз түгел. Әнә шул хаталары өчен кайберәүләр аны әле бүген дә гафу итәсе килми. Аның менә бер зур хатасы һәм ялгышы үзенеке генә түгел, һәм шул исәптән Шамил Усмановныкы да. Ул менә бу Идел Урал штатына карата мөнәсәбәт. Аңа каршы булу. Аны чын мәгънәсендә юкка чыгаруга юл ачу. Чыннан да менә шушы идея барлыкка килгәч, чын мәгънәсендә татарның штат рәвешендә дәүләте барлыкка килү мөмкинлеге инде булды дигәндә, Уфа мәҗлесендә, милләт мәҗлесендә шушы әйбер каралып, ул турында карар кабул ителеп, Казанда инде 18-нче елның февралендә икенче татар хәрбиләренең съездында ул штат иглан ителергә тиеш иде. Ләкин менә кайбер большевиклар шу исәптән безнекләр дә моңа каршы чыгып, аны булдырмый калды. Менә шуны һаман гафу итә алмыйлар. Ни өчен менә шу хәл килеп чыкты? Ул аңлашыла да. Чөнки соңыннан чын мәгънәсендә Солтанғалиев тә Усманов та үкенделәр шушы адымнар өчен. Ни өчен? Чөнки алар заманында менә шушы Татар Башкорт Республикасын чын мәгънәсендә барлыкка килә торган дәүләти оешма дип кабул иткәннәр иде. Шулай булгач та штат кирәкми, менә шушы Татар Башкорт Республикасы барлыкка килсә, шул җитә. Чөнки аның менә билгеләнгән җирлеге дә шул ук. Эшләгән кешеләре дә Галимҗан Шараф әйтик, менә шушы әйбернең нигезләрен, аның шикләрен, халык составын бөтенесен тикшереп чыгып, бермә-бер туры киләләр шушы әйберләр. Хәтта менә Галимҗан Ибраһимов та үзенең кайбер язмаларында штат һәм менә шушы республиканын бер нигезгә куеп сөйләсә. Шунлыктан менә монда әлбәттә хата, зур хата китә, чөнки бит монда нәрсә турында сүз бара. Менә Татар Башкорт Республикасын бит аны ул большевиклар идеясе. Ул совет власының декреты белән барлыкка килергә тиешле дәүләтчелек. Әтигесе милләтнең үзе иглан иткән дәүләт.
Идел Урал.
Әйе. өзі иғлан етіп, аны тұрмыш ашырса, ол бүтіндей башқа бола еді.
Юсаға, ол тұрмыш ашар еді мекенсің? Шул уақыттағы өз иғлайт өзілігіне шығып барға шағында?
Мүмкін еді, мүмкін еді. Анды жайлар бар еді шындан да, лекен ол жайлар, ол мене шушы екі кішінің қатасына ғына қайтып қалмай. Башқаларың да қаталары бар еді.
Мүмкін мене Мирсейд Султанғалиев шул уақыттағы өзгейеттен шығып, мүмкінліклерден шығып, фикір еткендір дейді, сұрамақшы болам.
Шулай, әлбетте шулай. Мұнда, енді тұрдан әйтерге керек, Мирсейд Султанғалиев әр уақытта да дәулетшілігімізді тұрғызуының башында тұрған кісі. Ләкин кайбір хаталары арқасында, мен әсіпсі, кайбір хаталары арқасында елгісілікті жіберген кісі. Әләкін, аңағына қалдырға ярамай бұл мәселені, шынки Мұлла Нұрбахитов сұшылық идея тұра, Татар Башқыт Республикасы идеясында. Алар бірге, Мирсейд Султанғалиевлен, алар біргешілер, әлі заманында алар Мүсілман Социалистик Комитетінде, алар бірге тізілер. Юққағына түгіл бет, Мұлла Нұрбахитов өтірілгеннен сұң Султанғалиевханың орнына қалуы юққағына түгіл. Оланың дәвамшысы, шын мағынасында, мұна сұшышларыны башқарушы. Әлекен, әлбетті, мұна бұл мүмкін мі сұшы штатның барлыққа келуі, юқ мы екеннігін, әлбетті, түрлі яқтан қарғыра келек. Біріншіден, мұна мұны болдыру үшін татарының бірлемлігі келегі. Әгер татарның бірлемлігі болса, бұл тұрмышқа ашмай қалмайды. Шынки, не үшін дегенде, хатта татарының хәрби кішілері де бола ол вақытта. Мүсілманнаштырылған бірнеше полк Қазанда, Уфада, соны яқларға әзіл кішілер болар бүтінісі де. Әләкен ол кішілеріні әміне хәрекетке кетіріге тілемеушілер бар еді татарларының өзілер арасында да. Шынлықтан мене бұл милли бірдемлік болмау арқасында штат тұрмыш қашмай қалды. Мұнда әйтем бет мене Султан Ғалиев кәгіне қалдырға ярамай бұл бәләні. Юқ, ол ғына түгіл әлбетті. Ләкен аның жіберген қаталарының бірсі бұл. Ең зорсы деп әйтмәс едім мен. Шынки қатасыз кіші болмай. Ол Мұлла Нұрбахитовта да бола, Ғалимжан Ибрахимовта да. Әмі кіші де татар.
Барымызда да бар, ең?
Барымызда да, бүгін де бар. Бүгін де бар, әм болашақтайын. Сондықтан мене бұл кішіге бәйе берген уақытта, аның мене шушы қаталарын түгіл, әшін мағынасында милләтімізге, ғымымен бүгінге яшайышке, нинди рәуіште иғынты ясағаннан шығып жетерге керек.
Нұсаға мене шушы иғынтысы мәселесіне келген шеге шақлы бір сұрауына қызықлы сұрау. Біз бейтінде мене біздің тыңлаушыларымызда оқығаннардыр. Ренат Мұхамедиевнің Мирсейд Султанғалиевке бағышланған Сират көпірі деген романын оқыған кішілер. Анда язушы өзінің шушы қаһарманын бик те мажаралы язмыш иесі деп көрсетеді. Һәм мене шушында бір эпизод бар. Шушы Идел Урал штаты инде документта барлыққа келгеннен соң Мирсейд Султанғалиев енді яңа идейлер көтеріп, екінші бір лагерға кіріп кеткеннен соң, ол енді митингке барып, өзінің фикірлерін аңлатып, халықты өз жағына аудара. Мұнда шушындай деталь хақтан да болды мекен ол енді осыға?
Мұнда язушы бет енді ол. Мұнда фантазия деген нәрсе бар да бар. Әләкин Султанғалиевні да, Мұлла Нұрбахитовні да, мұна шушы Идел Урал штатына қарсы шыққан үшін қаһарлылар. Татарлар, ұлы газеталарда бар ол. Шоны енді язушы шын мәгінәсінде, мажара рәуісінде көрсете алған. Ярайда ол, ярайда. Язушының бетінде аның фантазиясы жетерлік бола әр уақытта да. Аңа ол тыйылмай.
Анасын тағын бір, мына шығараманға кіріп еткеш индусыға. Анда тағын бір бик те қызықлы эпизод бар. Біздің тыңлаушыларымыз дұрыс аңласын. Шушындайырақ орын тема Мирсейд Султанғалиев өзінің қатынының қиянат еткенлігін көре, һәм енді мына шушы қиянат еткен кішіні кісесінен пистолетін тартып шығарып атып өтіре, һәм шунсы қызықлы тағын түрмеге отырып қалудан шушы жинаяттан аны Сталин құтқарып қала емішті, һәм енді ол ғұмыры бойы шушымнан шығып Мирсейд Султанғалиевке басым жасап келді.
Бір Әзербайжан
уақытында шулай болған ба?
Болған. Султанғалиев мына шын мағынасында шушы кішіні өтірі Әзербайжан милләтшісі ол, Сталин аны білгәшті. Әй, бір Әзербайжан милләтшісі кеткен екен әйбет болған. Солай ғана дейі оланарға. Маңа зор ихтибар бермей ол. Шынки ол өзі де мұна шушы Әзербайжан, ғыммен Кавказ милләтшілеріне қаршы бола ол.
Сталин.
Әй, Сталин. Сондықтан әйтен бет, мұна бұл эпизод бар ол шыннан да. Әдем баласы бетінді, нешетесің. Тұрмыш бар, ғайлә бар, қатын бар. Каршылыклар бар, мәхәббәт дигән нәрсә, күрә алмау дигән нәрсә, бөтенесе дә бар. Менә алар бөтенесе шушында да күренә, чагылышта бар. Ләкин ишанда түгел. Аның шәхес буларак, чын мәгънәсендә менә шушы дәврдә яшәве, ул бит 23-нче елны бер мәртәбә кулга алына. Партиядан чыгарыла, эшеннән азат ителә. Аннан соң тагын кулга алынып сөрелә. Сүргеннән кайтып, яңадан янә кулга алына. Һәм инде кат-кат менә шушы газапларны күреп яши ул. Һәр вакытта да күреп яши. Ләкин бер кашан да үзенең менә шушы милли идеясенә каршы чыкмый. Һәр вакыт аңа хыянат итми ул. Һәр вакыт аңа турылыклы була. Менә аның шунысы бар. Аннан болай аның бит күрәзәчелеге бар.
Шулаймы?
Әйе. Беренчедән, ул менә шушы көнчыгыш илләренең чын мәгънәсендә кузгалып, чын мәгънәсендә дөньяда зур йогынты ясый торган кеш икәнлеген язып чыга. Кытай уяначак ди. Һәм ул уянгач та көнбатышка ул кадәр үк рәхәт булмаячак ди.
Менә бүгенге көн.
Бүгенге көн. Менә Кытай күтәрелә. Һәм чыннан да Америкада, башка илләрдә Кытайдан куркалар. Әбит Сылтан Галиев 24-нче елны оқшуша әйберіні язып шыға. Ғымымен мен әшуші күнші ғышының ұяныуы, аны ол көрсәті, бик матур етіп көрсәті, әмі илінің де, мені Индиінің де, Пакистанның де, бүтінісінің де, мені нере үште өсе шеклерін көрсәтіп шыға барымда. Мен әшуынлықтан аны, мен әшуші ішлері ішін, мүсілман иллерінің жетекшілері таныйлар. Әхмәт бин Белла, мәсәлән, менә аның юбилейын үткәргән вакытта ул телеграмма җибәрде монда. Чөнки аның кабинетында ул президент заманында Алжирда, шулай ук Гамаль Абдельнасирның кабинетында аның портретлары торган. Алар аны үзенең укытучылары итеп таныганнар. Чөнки юл күрсәтелгән, менә азатлыкка юл, нирәвештә барырга, алар бит колониян илләр, алар бит буйсынган илләр, ләкин менә ни рәвештә чыгарга икәнлеген алар Солтан Галиевтан күрәләр. Шуның өчен аны менә
1978 елгы Иран революциясе аның идеяләренә нигезләнеп башкарылды.
Аның барсы да аның идеяларына нигезләнде. Ул турда бит ни өчен дигәндә, менә аның шушы идеяларын пропагандалаучылар да була. Көнбатышта әйтергә кирәк дистәләгән язма чыга аңа багышланган. Менә шушы идеяларына багышланган. Дистәләгән, аны укыйлар, менә шушы илләрдә укыйлар, өйрәнәләр. Һәм шушы пропаганда, әнә шул илләрне шушындый зур сәяси көчкә өйрәнәләр. Бик зур эшләр, менә Солтан Галиевка багышланган әсәрләрне барлап чыгып, аңа багышланган махсус рәвештәге эшләр тудыру кирәк безгә, ни өчен дигәндә, бу дөнья күләм танылган шәхес. Тик безнең үзебездә генә кай вакыт менә шушы тану җитеп бетми. Ни кызганыч, ләкин ул шулай.
Инде сагар хактан да менә без бит инде әйтәбез, Советлар Союзында беренче сәяси репрессияләр Солтан Галиевтен һәм Солтан Галиевчеләрдән башланып киткән дигән бер сүз йөри бит инде.
Ну, сүз генә.
Ул юкка гына әйтелми торгандыр бит инде.
Ул бит сүз генә түгел, ул бит 23-нче елны кулга алына. Ә бит чын теге масштаблы репрессиялар бит 30-нчы елларда башлана. Ә бу моныкы 20-нчы елда ук.
Аның белән бергә тагын бик күп кешеләр.
Бик күп кешеләр. Алар сөрелеләр дә, алар үтерелеләр дә, аларны куалар да, зәрлеклеләр дә, кайсылары качып котыла, кайсыларын үтерәләр. Менә шул рәвештә татар милләтчеләрен, мин моны уңай рәвештә әйтәм, мыскыллау рәвешендә түгел, милләтчелек ул зур нәрсә ул, ул милләтеңне ярату дигән сүз. Менә шушы милләтен яраткан милләтпәрвәр кешеләрнең күбесе юкка чыгарыла шул вакытта. Кайсы читкә китеп котыла, ә котыла алмаган халыклар бөтенесе дә юкка чыга барсы да. Шунлыктан менә бүгенге көнне аларны барлап чыгуга безгә бик кирәк. Әгәр дә инде аларны барлаган вакытта Солтан Галиевка үзенең шушы лаеклы урынын билгеләмәсәк, без әлбәттә бик зур хата җибәргән булар идек.
Инде сага менә монда бер сорау туа. Хактан да без инде алдан әйтелгәнчә 80-нче еллар ахырында, 90-нчы еллар башында матбугатта, әдәбиятта, радиода, телевидениедә, гомумән җәмгыятьтә Солтан Галиевнең шәхсен бик нык күтәрдек, шактый күтәрдек. Ләкин менә хәзер соңгы вакытта ул сүрелде. Матбуғатта Султанғалиевнің, мына сіздің мәкәлелерден башқа звезда Павлужида, рус матбуғатында да, татар матбуғатында да көргенім жоқ. Әлле соң оның идеяларының актуальлығы, мөһимлігі, әһәмиәте юғала башлады микән деген бір шик туарға мүмкін.
Актуальлық юғалмаған, ол мына бүгінгі яшайышның шағылышы. Бүгінгі яшайышта біз көрәбіз, тілебіз бола, аңа мүмкіндік кемегеннен кеме бара. Яшайышы біз шулы күрәуіште, договорлы яшау мүмкіндігі шулай. Бик зор проблемалардың берсе, мына шушыларының шағылышы бүгінгі күнні Султанғалиевні артық көтеріп, әне шушы империалистик, бейік державышылы кішілерге юл ашмабыз мекен деген қолқыныш бар. Шынлықтан бұл бізге Султанғалиев қашық тудыру түгіл, аңан ендедір қаратаплар белгілеу түгіл, әне шул рәуіште аны ұнытмастан, ұнытмастан мына шушы бүгінгі шарттарға ярашып яшау.
Индус аға, әгер де әңгімеміздің бас қаһарманы Мирсейіт Султанғалиев бүгін есен болса, шулай фаразлық, ол бүгінгі күні бізге нендей бәя берер еді екен? Ойлап қарағаныңыз жүк болып тұрды. Біздің халімізге, әйтік, ол бетінде өз уақытында татар халқын нақ мына федератив рәуіште ұйышқан Россияның ішінде көргені ме?
Мына бит аның шонысын ұнатырға ярамай. Шол 24-ші жылда өзінің ана шул мен айтқан язмаларында, язмағына түгіл, ол зор текшіріну, анда ол көрсетті, әгер де, мына шушы рус бейік державышылық милләтшілік давам ете екен, әгер де бүгінгі күнні шушы рәуішілер шушы юнәлішті бола екен, сыссыр болып барлыққа келген Россияның келешегі йоқты. Міне біз бүгінгі күнге нетіп айталабыз, әгер бүгін қораса айтылайды, әйеш ұшылай давам етсе, бұл Россияның да давамы йоқ деп айтылайды ол. Айтылайды, шынки шыннан да, әгер де бұл ел шын мағынасында...
Біздің ұртақ ватанымыз бету.
Әй, оның шын мағынасында аяққа басып ешауын тілейбіз екен, біз енді еш шексіз оны федератив милләтләр ара Тустана яши торган дәүләт итеп булган телебез әйе, тигез хукуклы. Менә шушы рәвештә Султанғалиев күз аллый. Ул бит Россия битсен дип түгел. Әгәр дә шушылай дәвам итсә ди, кисәтә бит ул. Менә ул бүген дә кисәтелде. Без менә шушы тискәре сифатларны бүгенгә, тискәре күренешләрне битереп, Татарстан мисалында Татарстан белән Россиянең мөнәсәбәтләрендә бу илне чын мәгънәсендә федератив халыклар дуслыгы дәүләте итеп торгызуны күз аллар идек. Мирсәйит Султанғалиев нәкъ шушы фикердә булыр иде.
Бинус ага, менә бу шушындай матур җөмлә булды безнең әңгәмәбезне тәмамлап куярга име, ләкин барыбер дә бер сорау калды. Сез инде фәнни даирәләрнең үзәгендә кайный торган кеше буларак, әлбәттә беләсездер, Мирсейт Султанғалиевні үйрену бара мұл бүгін күнді? Сізнің ішінігізіні дауам еттірушілер бар мұл? Аның тұрында яңа қызметлер әзірлене мұл? Сіз баштан ешіктер пессимист сұрақ айтып қойдығыз деген үйренуге керек тұқталарға тиіш түгіл деймін ме? Ләкін нешікіне болса да түпте бір қарекет бара ма?
Мен әйтмәс едім ол тұрдан тұры шушы қарекеткіне бара дейіп. Ғымымен бүгінгі күнді татар тарихында зұл өзгәрішлер. Яңа-яңа әсәрләр барлыққа килә. Шул исәптән анда Султанғалиев та бар, барсы да бар. Тарихыбызны яңадан барлап чыгу өте бара бүгінгі күнде. Шуныктан менә шушы кысаларда Султанғалиевка да урын бар әлбәттә. Ул урынны булдыру, махсус рәвештә булдыру, ул әлбәттә яш галимнәрнең эше бүгінгі күнде. Чөнки инде өлкән яшьтәге галимнәр үз сүзләрен әйттеләр, алар яздылар бүгінгі күнде. Яш галимнәр бар, үсеп киләләр шыннан да. Аларның шын мәгънәсендә эшләгән эшләре шактый. Алай гына да түгел, алар менә бүгенге көнне чит телләр. Мин әйтмим инглиз һәм алман теле генә дип. Юк, Кытай. Кытай, борынгы Кытай телен өйрәнү бүгенге көнне яшьләргә. Шуның нигезендә Кытай шыганакларына үтеп, татарның шын мәгънәсендәге нигезен барлау. Чөнки безнең бик күп тарихыбызга кагылган менә шушы проблемалар әнә шул шиганакларда ята. Аларны өйрәнү кирәк. Кытайда менә заманында Паркер дигән кешенең китабы чыккан иде. Заманында күптән инде. Менә ул инглиз дипломаты һәм галиме менә шул архивларга кереп берничә әсәр тудыра. Аның берсе Русия тәрҗемә ителгәндә, татары ике нокта истории возникновения великого народа. Менә шуның бүгенге көнне без әгәр дә чын мәгънәсендә үзебезнең киләчәгебезне барлыйбыз, аны чын мәгънәсендә тарих битләрендә калдырасыбыз килә икән, милли горурлыгыбызны беренче урынга кую кирәк. Горур халык беркайчан да югалмый. Ул тарихы белән дә кызыксына, бүгенгесе белән дә кызыксына, әлбәттә, һич шиксез киләчәге белән дә кызыксына. Менә шушы рәвештәге үзгәрешләр бар бүгенге көндә безнең яшьләребездә. Һәм шунлыктан өмет зур киләчәккә. Шул исәптән, әлбәттә, Солтанғалиевка да урын табылачак һәм моңа һич нинди шик юк.
Сәгъд бик зур рәхмәт кыска гына вакыт ишендә. Мирсәйд Солтанғалиев турында бик күп мәгълүмат бирдегез, аның портретын күз алдына китереп бастырдыгыз. Сезгә уңышлар теләп калабыз, һәм инде һәр вакыт үзебезнең тапшыруларда көтеп калабыз.
Рәхмәт, рәхмәт.
Сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе, милли дәүләт төзелеше теоретигы Мирсәйд Солтанғалиевка багышланган әңгәмәдә академик Индус Таһиров катнашты.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Казаны паласы ташкала, безнең сөйгән башкала, күңелләрне дәртләндергән җырлар шунда башлана. Казаны паласы, гөл бакчалар арасы, яшьрәкнең ярсу дәртең синдә табыла давасы. Яшьрәкнең ярсу дәртең синдә табыла давасы. Агы идилдән кыш гырдан сәйдиядән калсанга, килә яшьләр канатланып кошлар кебек ясларда. Эх, Казаны паласы, зур өметләр бакчасы, ярсу дәртең бар теләкнең синдә табыла давасы. Ярсу дәртең бар теләкнең синдә табыла давасы. Иллар кисеп, сулар кисеп, йөрсә дә егет һаман, кайтып килә ул яңадан, сагындыра шул Казан. Эх, Казаны паласы, туган җирем анасы, үзең ямьле, суың тәмле, исемең мәңге шауласын. Эх, Казаны казаным, сөеклем минем даным, сөеклем дә, ирекелем дә, башкалам сине казаным. Сөеклем дә, ирекелем дә, башкалам сине Хасаным.
Хөрмәтле тыңлаучылар, яңа көн вакыйгалар манзарасы дәвам итә. Хәзер без халкыбызның тагын бер каһарман улы Хәсән Туфан шигырьләрен тыңларбыз. Алар данлыклы актер Прозат Исәнбәт язмасында яңгырый.
Яшлекне искә төшерә җилләрнең истәннәре. Җилләрдә ушкан гөләпләр, гөлләрнең искәйләре. Кайлардан килә икән җил чәчәкләр арасына? Кырлайдан килә микән ул Тукайы каласына? Сыркыды урманнарыннан, аланнан килә микән? Такташын инде Казанда тапмасын беләм икән. Маяктан киләм икән җил Бакалтай тарафына, кайынның кайнар сәләмен кыстырып канатына. Кайлардан килсә дә инде үзләрен күрәсе юк, башларын сөйеп кышаклап күзләрен үбәсе юк. Кемнәрдер гөлләр утырта гүрләре өсләренә, халыктан рәхмәт дигәндәй үлемсез эшләренә. Тышта ниләр бар икән, юллар зәңгәр кар микән, боз тәрәзә алсулана, пожар микән, таң микән, тышта ниләр бар икән. Бездә дә таң туғандыр, инде ул да торғандыр, бергә шаклар иснә төшеп күңелләре тулғандыр. Бездә дә таң туғандыр. Уйлыйдыр ул сау микән, эше тулы зар микән, хәсрәтләрен таратырга тәмәкесе бар микән, исән микән, сау микән. Аклы кимен кигәндер, бәлки кайтыр дигәндер, зәңгәр карны йыра-йыра вокзалларга килгәндер, бәлки табылыр дигәндер. Илдә ниләр бар икән, юллар зәңгәр кар микән, һавадагы алсу шәүлә пожар микән, таң микән. Илдә ниләр бар икән. Беренче һәм соң кат күргән кебек үтеп бара илләр үтәли. Бер генә кат яши җирдә кеше, җана шуны сизәдер бәлки. Сөрде аны император Август көн итәргә мәңге еракта. Әйтерсең лә мәңге дигән нәрсә үзгәрмичә тора бу якта. Былтыргыча түгел һәр бер быел, кишәгешә түгел һәр бүген, һәр атомда хәтта үзгәреше тормышы бар аның мәңгенең. Беренче кат күреп, сәлам биреп, баш ия ул бу як халкына. Бу илләрдә аның танышлары кояш кына әле, ай гына. Беренче һәм соң кат күргән кебек күз сала ул яңа дөньяга. Гүл чәчәкләр калгып утыралар кырлардагы аулак юлларда. Күтәрегез гүлләр башыгызны, ташлап җилгә кайгы сагышны. Сезгә гүлләр якын сердәш килә. Каршылагыз яңа танышны. Җитәр җире аның ерак әле. Үтәсе бар озын елларны. Күрәсе бар тышыгына салкын, ә йөрәге жылы дөньяны. Агын дисәм, барын дисәм, ак кош бүлә юлымны. Халык җыры. Таллар кистем, баулар иштем, саллар салдым суларга, китәр ягым уңда да бит, җилләр исә сулларга, өстә дулкын, астан упкын куллар сала салыма, сукма дулкын, упма упкын, кайтын ярым янына. Давыл тынды, дулкын тынды, ак кош бүлә юлымны. Юксыңдыр син, сизәдер кош, юлым бушка булуны. Тынма дарья, айка, шайка, күнмәгән мынтынлыкка. Упкыннарың бер ни түгел, батырма тик мынлыкка. Ул читенә басып, уйга талып, қарап тұра гүзел милеуше. Қайларғадыр барған юлшы аңа юмшақ қына итепіндеше. Юрегім де менім арыды юлда, аяқлар да талшықты бүгін. Тоқтап шунда сөз құшарға сеңарық сәт итші таныш түгілім. Тартын ма син сіңлім, ятсын ма син. Сүйләшік бір ұтырып енеше. Ятлар түгіл, сеңа менім аша бір туғаның мәдді әндеше. Яраклардан, галактикалардан біз бұ жерге бірге келдік іш. Біз мәддінің бізні тудырашақ потенциал күші едік іш. Неше миллион ғасыр өтті енді бізнің шушы жерге келгенге. Син бір гүлге енді әуірілгенсің. Әмін міне күші дегенге. Тартын ма син сіңлім, ятсын ма син, сірләшік бір ұтырып енеше. Ятлар түгіл, сіңа менім аша бір туғаның мәдді үндеше. Ах, сенің бұ ешлік матурлығың, аяқтан ұққыға үрекні. Шондылыққа сені құяшлар ма, йылдызлар ма, кімсің үретті? Күрем, сен де бүйік ешлік үшін гүзел хәліні хәтірлетесің. Жерде тұрмыш давам етсін үшін тұрмышқа сен әзірленесің. Сенің параң яраклар түгіл шул далада сіңлім яқында, көбелеклер білен, жиллер білен сірләш ал сенің хақында. Ал япқышын гүллер тозанында алтынланған зәңгер көбелек, сүйгеніңнен сіңа сәлем кетіріп, көзлеріңні сенің үбәшек. Әмінікі ирақ. Ирақ әлімінен шул қадар. Бұ түшлерге келіп жете алмай не бір сәлем, не хат, не хабар. Эх, ұшарда қайтып кетер едім, жаным әгер көбелек болса. Тұрмышларым әгер ватық түгіл, сынық түгіл, түгерек болса. Жил яңғырлар аны қақсалар да, суқсалар да ташқа міскінні, сығылмасқа, сарғаймасқа тұрша, күзгі күнгі астыра шекілі. Тартын ма сен сіңлім, ятсын ма сен, сірләшік бір ұтырып енеше. Ятлар түгіл, сіңа менім аша бір туғаның мәдді үндеше. Мен бұқырлар, сулар, жиллердегі атомларның ескі туғаны. Материя мен жаным, аның бары сүйлі, жырлы, сағына тұрғаны. Күзгі салқын жиллер ескеш, әйткен едім тұрғайға. Яз келгенде хабар кетер, юлың біздің оңайда. Язлар жетті, құшлар келді, сау қайттың ма торғайым? Сәлем бардыр, хабар бардыр, көргенсіңдір мұғайын. Неге дәшмей? Некін дәшмей? Нек сүйләшмей бұл торғай? Әйтірмінде юрегі ярылыр, жығылып кетерді бұғай. Ислі гүллер исі болып, ислеріме түшесім. Халып жыры. Синсіз өте, тинсіз өте иртелерім кишлерім. Айлар бойы, йыллар бойы юқсындырсаң нишлерім. Ал көрінсе, гүл көрінсе бақшаларда көзіме, алсу гүллер исі болып түшесің син исіме. Синсіз өте, тинсіз өте иртелерім кишлерім. Айға кетсе, йылға кетсе, күпке кетсе нишлерім. Күзлер келді, гүллер шинді, инді түшке кіресім. Түшке кіріп, іске түшіп, узагымны зәсім. синсез үтә, динсез үтә иртәләрем, кишләрем. Айына түзәм, йылына түзәм, мәңгесенә нишләрем. Я мине үзгәртте, жыламасқа үйрәтті. Күлмәк жиңін йыртасың ма? Бәйлесі бар үйрәкні. Суғышлардан замана, тұқтап тұрған арада, яраларыны ямаштырып ятайдым далада. Қайт тип хатлар килділәр, юллар озын иделәр. Кайттым, бусы алқалары, бусы кабре диделәр. Әгәр тагын килсәләр, сау дип хәбәр бирсәләр, вулканнарга керер идем, шундадыр ул дисәләр. Бирде дөнья кирәкне, жыламасқа үйрәтте. Кайсыгызның кулы жылы, бәйлесе бар йөрәкне. Сау бул һәләкәтем, такташ. Ни буласың, бу йөрәкне әнкәм аманаты итеп бирмәсә? Бүләген ул туған илкәймә сакла җиткер тапшыр димәсә? Ни буласың, шуны төшенмәсәм, яшәп калым бер дип югыйсә, мәхәббәтең утына атылыр идем, уйларга да ирек бирмичә. Жылы кулга шундый мохтаҗ хәлдә, интеккәндә тирән ярадан, яңдыр әйдә, әгәр аманәткә хыянәтне мөмкин санасаң. Бәйлә әйдә минем күңел күзен, киләчәкне күрмәсен дисәң. Юк, бәйләмә. Сау бул һәләкәтем. Исәнен кай синең аманатым. Соңгы көннәр җиткәнче исән. Тәрәзәгә кагыла акрын гына. Кем икән бу дисәм, җил икән. Йомышкы бардыр бәлки, ләкин дәшми. Әйтим микән, юкмы дим икән? Сараларын қойып, яфрақларының қайынларға қағылып ала да, әйт әсіман, неге келгенімні мене шуннан өзің шамала. Табиғатның тілін біраз білем, сиңа да бетінді енәсі, ғымыр көзі деген көңілсіз күн келіп жетті, шиғыр бәндәсі. Киле икән әйдә, киле бирсен, әйтерсен мин аңа бұршылам. Кайын кебек яфрак куясым да, суласым да юк иш гүлсыман. Яфракларын алтын кайынларынын куя да жил, куя да куя. Гыйбрәт булсын сиңа деген сыман, менә шушы моңлы вакыйга. Кит сәнә жил, жауап көтеп нитеп юкка мине борчып йөрисең. Хет кайсында язым алифбаның, син бит барыбер укый белмисең. Бикләсәң әйдә рәхим итеп кер дә өйгә укып карасың. Табигатьнең һәрбер хәбәренә күптән әзер минем җавабым. Елларымда, гомер юлларымда шундый җылы, җиләс көннәрдә көзге җилләр кагыла аламыни йөрәктәге шигъри гөлләргә. Шәшәкләргә кырау төшкән төннәр яракларда калды, яракта. Көзге түгел, язга җитеп илләр шәшәк ата инде бу якта. Яш шәшәкләр тибрәләләр җилдә, ә күпмесе әле бердә. Һәр беренең ничек ашаласын мөмкин хәтта алдан белергә. Искә дә бай алар, төскә дә бай. Булыр алы, булыр зәңгәре. Мүртәтләрнең әгәр берәрсе сынар өчен безнең шәшәкне иснәп бакса, сукыр булса да ул, дым булса да хәтта әйтәчәк. Юк, шилмәктә түгел, ә иркендә, жылы илдә үскән бу шәшәк.
Сез Хәсән Туфан шигырьләрен Прозат Исәнбәт язмасында тыңладыгыз.